Gepler adatly radiosu. Döňüňizi saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 12-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat bazarlaryna yerli ugun tapdyrmaýar. Häkimetler käde üçin büdjet işgärlerinden we telekeçilerden pul ýygnaýar. Parahatçylyk diplomatiýasynyň ýokarlanmagynyň arasynda Orkid Ukrainanyň möhüm şäherini golaýlaýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleýär. Olar bilen hizmet ýogsun anyň urwan tanış edýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow 12-nji dekabrda ýylaty ýurdun esasy bayramçylyklarynyň biri halkary bi-taraplyk güni we BMG-nyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik bi-taraplyk hakyndaky kararynyň kabul edilmeginiň 29 ýyllygy bilen gutlady. BMG-nyň baş assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda hem-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunyna kabul eden kararlaryna laýyklykda Türkmenistan hemişelik bi-taraplyk hukuk ýagdaýy dünýä bilelesigi tarapyndan iki gezek ikrar edildi diýip gutlugda bellenýär. Berdimuhammedow tassyklamagyna görä bi-taraplyk ähli umumy durnukkullugy hem-de howpsuzlugy üpjin etmegin. Halkara derejesindäki wajyp meseleleri diýalog arkaly çözmegin möhüm şerti bolup durýar. Hökümet tankyçylar Aşgabatyň bi-taraplyk durumyny özüni üzmeleşdirmek, sewit we halkara meselelerinden çeke durmak hemde milli deplere esaslanýan ýylyan özborşly demokratiýa esasyna şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýanlygyny öňe sürýärler. Orsiýet Ýewropa Birleşiginiň girden embargasyna garamazdan goňşy ýurtlaryň üstü bilen günwatar kampaniýalarynyň önüren müňlerçe mergen tüpeňini we millionlarça okuny alýar diýip insiderin beýleki bir näçe nesir bilen bilelikde geçiren deriňe gün aýdylýar. Jurnalistler Ýewropa Birleşiginiň Abbasanyň we Türkiýanyň kampaniýalarynyň soňky ýyllarda Ermenistany, Gürjistany, Gazagystany, Gyrgyzstany we Özbegistany ýarag ýibermegini ýygyzamlaşdyranlygyny anykladylar. Bu ýurtlara her ýyl 10 müňlerçe ýarag getirilýär diýip habarda aýdylýar. Ermenistany, Gürjistany, Gazagystany we Gyrgyzstany edilýän ýarag eksporty 3 ýylda 2.5 esse ýokarlandy. 2020-nji ýylda 19,556 tüpeň iýberlen bolsa, 2023-nji ýylda bu görkezi 53,211 çenli ýokarlandy diýip habarda aýdylýar. Özbegistanyň Milli Tiklanyş, Milli Galkynyş Partiýasynyň başlygy Alisher Kadyrow, Rus siýasatçylarynyň Merkez Aziýa ýurtlary, hususan Özbegistan bilen arada wiza düzgünini giýrizmek baradaky tekliplerini gollaýanlygyny aýtdy. Bundan başga Kadyrow Merkez Aziýa ýurtlarynyň ählisiniň birleşip Ruslar üçin wiza düzgünini giýrizmegini teklip etdi. Ol munyň Russiýada garaşylýan durnuksuzluk we Özbegistana göçüp gelýänleriň sanynyň artmagy sebäpli görülen möhüm çäre boljakdygyny aýdýar. Garaşylýan durnuksuzlugyň we göçüp gelenleriň sanynyň keskin köpelmeginiň fonuny diňe bizler eýsem tutuş Merkez Aziýa sebäpli Rus siýasatçylarynyň Russiýa bilen wiza düzgünini giýrizmek baradaky başlangyçlaryny gollamaly diýip hasaplaýar. Şeýle-de gazanç üçin iş üçin gidýänlerden edilýän talaplary we gödökçülügi güýçlendirmeli diýip Alisher Kadyrow öz Telegram kanalyna ýazdy. Pentagonyň ýokary derejeli resmiýeti Orsiýetiň demirgazyk kereýi bilen Moskwanyň Ukrainadaky uruşa gatnaşýan eskerleriniň deregini Pyhenýany MiG-29 we Su-27 söwüş uçurlaryny iýbermek alalasyny gelinligini aýtdy diýip The Eurasian Times neşri habar berýär. Abasanyň hindi ýuwaş umman serkerdeliginiň başlygy Admiral Samuel Papara bu sözleri 7-nji dekabrda Reagan adynaky milli gorunç forumunda aýtdy. Papara bu alalasyň Orsiýetiň demirgazyk kereýi ýani 4-nji nesil söwüş uçurlary bilen üpjin etmegini özüne alýanlygyny belledi. Günorta Koreýanyň öňkü gorunmak ministri Kim En-hen Sewullakty suhanyda öz janyny kastetmäge synanşdy. Ol ýurtda ýerilen harby düzgün kanununa garşy gogolun turulmak synanşygyna aýplanandan soň tutsak edildi. Adalet ministrliginde aýdylmagyna görä tutsakhananyň işgärleri öňkü ministriň öz janyny kastetmeginiň öňüne aldy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar